Parka Gun-hje Dienvidkorejas prezidents amatā stājās šī gada februārī, kļūstot par pirmo sievieti Korejas vadībā vairāk nekā 1000 gadu laikā. Savas stingrās politiskās nostājas dēļ viņa jau tiek dēvēta par Āzijas dzelzslēdiju. Šajās dienās Dienvidkorejas prezidenta viesojas Amerikas Savienotajās valstīs, lai runātu par savstarpējo sadarbību Ziemeļkorejas krīzes risināšanā. Kā jau esam informējuši, pēdējo mēnešu laikā saspīlējums Korejas pussalā ir sasniedzis ārkārtīgi augstu līmeni. Atbildot uz ASV un Dienvidkorejas militārajām mācībām reģionā, komunistiskā Ziemeļkoreja veica gan kodola izmēģinājumu, gan arī draudēja palaist balistiskās raķetes, piedraudot Savienotajām valstīm arī ar kodola karu. Uzrunājot ASV kongresa pārstāvis Parka Gun-hje paziņoja, ka situācija reģionā joprojām ir saspīlēta, taču Dienvidkorejas reakcija līdz šim ir bijusi atturīga un mierīga, taču augstākā gatavība atbildēt uz jebkādām provokācijām joprojām tiek saglabāta. Prezidenta arī paudus pārliecību, ka līdz brīdim, kamēr ASV un Dienvidkoreja saglabās savas ciešās attiecības, nekādas Ziemeļkorejas provokācijas nebūs veiksmīgas. Vienlaicīgi Parka Gun-hje paudus pārliecību, ka joprojām ir iespējams sasniegt mērķi par vienotu Koreju. Lai arī šis mērķis liekas tāls un neaizsniedzams, tā pamatā ir savstarpējā uzticība. To gan nebūšot iespējams panākt ar pašreizējo Pchenjanas politiku, kad raudot ar kodolieročiem, tiek mēģināts panākt piekāpšanos un palīdzību no starptautiskās sabiedrības. Lai attīstītu harmoniskas un daudzpusīgas attiecības Āzijas reģionā, Dienvidkorejas prezidenta aicinājusi gan Savienotās valstis, gan arī citas reģiona lielvaras, kā piemēram Ķīnu un Japānu, pievērsties arī dažādiem nepolitiskiem jautājumiem, piemēram, ekoloģiskām problēmām, palīdzības sniegšanai dabas stihijās cietušajiem, kodoldrošībai un cīņai ar terorismu. Prezidenta arī aicinājusi veicināt ekonomisko sadarbību, vienlaicīgi norādot, ka šādas saites bieži vien kavē vēsturiskās domstarpības. Aicinot pievērsties šo nepolitisko jautājumu risināšanai, Dienvidkorejas līderi arī atzinusi, ka vēlāk būs daudz vieglāk kopīgi pretoties arī daudz sarežģītākiem izaicinājumiem, un iespējams, ar laiku šīm sarunām varēs pievienoties arī Ziemeļkoreja. Parka Gun-hje arī aicinājusi izveidot starptautisku parku abas Korejas atdalošajā demilitarizētajā zonā, kas pēc prezidentas vārdiem faktiski gan ir viena no visvairāk bruņotajām zonām uz pasaules. Parkas Gun-hje vizīte Savienotajās valstīs izpelnījusies uzmanību arī Ziemeļkorejā. Tās oficiālā presa gan vairāk pievērsusies faktam, ka ierodoties Ņujorkā, Dienvidkorejas prezidenti nav sagaidījušas augstākās ASV amatpersonas. Tieši tāpēc Parka Gun-hje esot izskatījusies kā līgava, kuru kāzu dienā ir pamets līgavainis. Par Dienvidkorejas prezidents pieņemšanu Baltajā namā un tikšanos ar ASV prezidentu Baraku Obamu, komunistiskās Korejas presa gan noklusē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.